ko'p shuhratshoningga, tashnalar ko'p yolg'iz joningga, oshnolar ko'p shuhratshoningga, tashnalar ko'p yolg'iz joningga. Bor yo'g'ingga tasalli bergan qulluqlar qil ona joningga. Bor yo'g'ingga tasalli bergan qulluqlar qil ona joningga. Ta'zimlar qil ona joningga. Mehr berib qahr toparsan, zikr etib makr toparsan. Mehr berib qahr toparsan, zikr etib makr toparsan. Issiq sovuq joningga darmon, qulluqlar qil ona joningga. Issiq sovuq joningga darmon, qulluqlar qil ona joningga. Ta'zimlar qil ona joningga. Qish ham o'tar, o'zgarar bahor, doim to'lib oqmaydi anhor. Yagona u o'zgarmas inson, qulluqlar qil ola joningga.
Yoshlik paytlarim edi. Hamma bolalar kabi men ham o'yin qaroq bo'lganman. Kechgacha ko'chadan kirmasdim. Onam bechora ko'chadan kelishimni kutib o'tirardilar intizorlik bilan. Bir kuni o'rtoqlarim bilan o'ynab yiqilib oyog'im sinib, meni uyga ko'tarib olib kelishgan hech esimdan chiqmaydi. Shunda onam bechora oyoqlarimni boylab yig'lab o'tirganda, buncha onam yig'lar ekan, oyog'i sinib qonab dard chekayotgan meni, yo onammi, ey Xudoyim, o'zini dardlari yetmaganda meni dardlarimga ham sherik qilding bu zotni. O'zini dardlari yetmaganda mana bor g'amimni ham o'ziga olgan bu zotga yana qanday ta'riflar aytay. Yana ey Xudoyim, menga bunday rahnamoni berganingga o'zingga shukronalar aytaman. Ona, sizga ta'zim qilaman. Duo qiling ona. Bir umr eng yaxshi farzandlar o'z onalariga qanday xizmat qilishgan bo'lsa, men ham sizga shunday xizmat qilay ona. xudo o'zidan adashtirmasin.
Qish ham o'tar, o'zgarar bahor. Doim to'lib oqmaydi anhor. Yagona u o'zgarmas inson. Qulluqlar qil ona joningga. Yagona u o'zgarmas inson. Qulluqlar qil ona joningga. Ta'zimlar qil ona joningga. Qulluqlar qil ona joningga. Ta'zimlar qil ona joningga.